Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Reagimi i Zarif ndaj 3 vjetorit të tërheqjes së Bashkuarit të Amerikës nga marrëveshja bërthamore. Në përgjigje të përvjetorit të tërheqjes së Shtetëve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në Twitter shkroi: Biden duhet të vendosë nëse do të vazhdojë ose jo të përmbahet paligjshmërisë. Sipas agjencisë së lajmeve, Iran pres, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Muhammad Javad Zarif, të shtunën në faqen e tij në Twitter shkroi: "Ndërsa përpiqemi të ringjallim marrëveshjen bërthamore në Vjenë, duhet të kujtojmë se si kjo situatë filloi." Duke i referuar largimit të administratës së ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump nga marrëveshja bërthamore më 8 maj 2018, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif shkroi: 3 vjet më parë në këtë ditë një kloni i besueshëm shkeli angazhimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës sipas rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Sot presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet të vendosë nëse Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të jenë të paligjshme apo do të përmbahen ligjet. Përgjegjësia është e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe jo e Republikës Islamike të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shkroi: "Angazhimi është mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës." Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden duhet të vendosë të ia fund paligjshmërisë. Me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja bërthamore dhe veprimin e Washingtonit në shkeljen e detyrimeve të veta, Republika Islamike e Iranit pezulloi disa nga detyrimet dhe zotimet e saj të marrëveshjes bërthamore. Republika Islamike e Iranit ka deklaruar se do të kthehet në angazhimet e saj kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin të gjitha sanksionet anti-iraniane në praktik dhe kur heqja e sanksioneve të verifikohet nga vetë Republika Islamike e Iranit. 90 palestinez plagosën në përleshe me militantët sionist në Kocin e Pushtuar. Burime palestineze raportuan se 90 persona plagosën në përleshe me militantët sionist në Kocin e Pushtuar. Gjysmëhana e kuqe palestineze njoftoi se 90 palestinez u plagosën gjatë përleshe me militantët sionist të shtunën në mbrëmje në lagjet Sheikh Jarrah dhe Hatta të Kocit të Pushtuar dhe se 14 plagosa u dërguan në spital për trajtim sipas faqes së internetit Palestine Today. Sipas raportit, shumica e plagosurve u plagosën me pluma plastik dhe bomba akustike. Militantët sionistë arrestuan gjithashtu disa palestinezë dhe plagosën të paktën 17 në një sulm gjatnatës në zonën Bab Amud. Regjimi sionist vendosi një numër të madh trupash në lagjen Sheikh Jarrah të Kocit dhe përsëri shtypi një tubim protestuesish që ishin ngritur kundër vendimeve të regjimit sionist për të konfiskuar shtëpitë palestineze në këtë zonë. Koci i Pushtuar dhe disa qytete të tjera palestineze ka qenë dëshmitar të përplasje midis milicive sioniste dhe demonstruesve dhe besimtarëve palestinezë në ditët e fundit, të cilët ishin ngritur në protestë për krimet e vazhdueshme të regjimit sionist. Të prendët të paktën 205 palestinezë u plagosën në një sulm nga militantët sionistë ndaj besimtarëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Kongresmeni amerikan e kritikon heshtjen e medias mbi veprimet brutale të regjimit sionist. Përfaqësuese myslimane e Kongresit amerikan kritikoi heshtjen mediatike në lidhje me veprimet brutale të ushtarëve të regjimit sionist në Xhamin Al-Aqsa. Sipas agjensisë së lajmeve Tasnim, Ilhan Omar, përfaqësuese femër e Kongresit amerikan ribotoi një video të veprimeve brutale të ushtarëve të regjimit sionist në Xhamin Al-Aqsa dhe në faqen e saj në Twitter shkroi: "Kjo është ajo që po ndodh gjatë lutjeve të muslimanëve në Palestinë gjatë muajit të Ramazanit. Ku është mbulimi mediatik i këtij krimi?" Gjysmëhana e kuqe palestineze në një deklaratë të shtunën në mëngjes tha se 10 njerëz u plagosën në një sulm të regjimit sionist ndaj palestinezëve me pluma plastik, gaz losjellës dhe bomba akustike pranë Xhamis Al-Aqsa, rajoni Sheikh Jarrah dhe Bab Amud. Ata dërguan në spital për shkak të lëndimeve të mëtejshme në sy dhe fytyrë. Pas mizorive të regjimit sionist kundër besimtarëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa, Hamasi lëshoi një deklaratë duke njoftuar se regjimi pushtues do të paguante çmimin e agresionit të gjerë dhe agresionin ndaj besimtarëve në Xhamin Al-Aqsa. Në këtë drejtim, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Palestineze të Xhihadit Islamik Ziad Nahale parlamentoi se nuk mund të heshësh për atë që po ndodh në Kocë. Udhëheqjes i skocezi pavarësisë parlamentoi qeverinë britanike. Drejtuesi i Partisë Kombëtare Skoceze ka parlamentoi qeverinë e kryeministit anglez Boris Johnson të mos pengojë vullnetin e njerëzve të rajonit për të shkëputur nga Britania pas njoftimit të rezultateve paraprake të zgjedhjeve lokale. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Nikola Sturgeon e quajti rezultatin e zgjedhjeve një arritje historike dhe tha: "Vetëm populli i Skocisë mund të vendosë për të ardhmen në rajonin dhe asnjë politikan nuk ka të drejtë të qëndrojë përballë në rrugën e tyre." Partia Skoceze Pavarësisë e udhëhequr nga Nicholas Sturgeon kishte premtuar të zhvillonte një tjetër referendum për pavarësinë nga Britania nëse ajo fitonte zgjedhjet parlamentare në Mbretërinë e Bashkuar. Nëse kjo do të ndodhë, do të ketë më shumë tension midis kryeministit britanik Boris Johnson dhe Skocisë, pasi Londra refuzon çdo referendum tjetër për të shkëputur nga vendi pas referendumit të vitit 2014. Referendumi i vitit 2014, i cili u zhvillua para zgjedhjeve, dështoi, sidoqoftë mbështetësit dhe shkëputjes thonë se pas zgjedhjeve situata ka ndryshuar plotësisht dhe është e mundur të mbahet një tjetër referendum. Shumica e skocezëve kundërshtuan tërheqjen e Londrës nga Bashkimi Evropian. Merkel bëri thirrje për eksport falës të vaksinës amerikane. Kancelaria gjermane ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të eksportuar vaksina për të luftuar virusin COVID-19. Shumica e popullsisë amerikane aktualisht është vaksinuar, tha kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel në një deklaratë të shtunën sipas klubit të gazetarëve të rinj. Shpresoj që në një të ardhmë të afërt të jemi në gjendje të shkëmbejmë lirisht elementet e vaksinës të prodhuara në këtë vend. Merkel gjithashtu njoftoi në një konferencë shtypi me udhëheqësit e Bashkimit Evropian se Bashkimi Evropian ka eksportuar pjesën më të madhe dozave të vaksinave të prodhuara në vendet e Bashkimit Evropian dhe kjo çështje duhet të bëhet ligj. Kancelari gjermane gjithashtu kundërshtoi pezullimin e patenteve të vaksinave korona të Mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më parë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe prodhuesve të tjerë kryesorë të vaksinës së koronas që në vend që të flasin për një pronësi të shpikjes së vaksinës, të marrin kryesimin e eksportit të saj. Vendet evropiane kundërshtuan të prenden propozimin e presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden për të revokuar patente për vaksinën e koronavirusit, duke thënë se çelësi për të dhënë fund shpërthimit të pandemisë së koronavirusit ishte prodhimi dhe shpërndarja e shpejtë e vaksinave. Kryeministri Çek dhe shtetëntari i Bashkimit Evropian të dëboj një diplomat rus. Kryeministri i Republikës Çeke në një veprim provokues kundër Moskës njoftoi çdo shtetëntari i Bashkimit Evropian duhet të dëboj të paktën një diplomat rus. Kryeministri Çek Andrej Babiç u bëri thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian për të dëbuar të paktën një diplomat rus, njoftoi agjencia e lajmeve MER duke cituar agjencinë Sputnik të lajmeve. Kryeministri i Republikës Çeke, duke justifikuar arsyetimin e tij, tha se një sulm ndaj një shteti anëtar të Bashkimit Evropian duhet të konsiderohet një sulm ndaj të gjitha këtyre vendeve. Në një lëvizje provokuese kundër Moskës, ai vazhdoi të nxjerrë Brukselin të tregojë solidaritet me Pragën. Ministri i jashtëm Çek më parë në një fjalim kishte deklaruar se nëse Moska nuk tërhiqet nga vendimi i saj për të dëbuar diplomatë çek, Praga së shpejti do të dëbojë rreth 60 diplomatë rusë nga Republika Çeke. Rreth 2 javë më parë, qeveria e Pragës arrestoi 18 diplomatë rusë në ndyshimin e përfshirjes së agjentëve të inteligjencës ruse në bombardimet e vitit 2014 në një depo armësh në Republikën Çeke dhe i dëboj ato nga vendi. Rusia gjithashtu hukmor dhe duke dëbuar 20 diplomatë Çek. Hetimi i dytë për presidentin Meta, komisioni kërkojnë informacion nga shish dhe raportin e Venecias. Një ditë pas ngritjes së komisionit të temor me 98 vota nga parlamenti, socialistët nuk humbon kohë për të nisur hetimin parlamentar ndaj presidentit Ilir Meta. Kryetari Alket Hyseni u tregoi se 8 deputetëve të tjerë që puna e tyre trejavore do të ketë objektiv vetëm kushtet të nduku u zhveshur nga paragjykimet politike. Objektivi i qëllimit këtij komisioni hetimi dhe verifikimi nëse aktet dhe kryera dhe deklarata dhëna nga presidenti i Republikës së Shqipërisë përbëjnë shkelje të rëndë kushtetuese. Verifikimi pasoi të këtyre akteve, tha Hyseni. Në plani para prakt të hetimi komisioni do të kërkoj të dhëna nga institucionet që janë të lidhur me objektivin e komisionit si dhe pritet të thirret në një seancë dëgjimore dhe kreu i shtetit. Ky komision pritej për të së drejtës së presidentit ka dhe të drejtën e tij si komision për të thirrur presidentin me një kërkesë. Pikë tjetër është marrë të dhëna zyrtare dhe jo zyrtare që një publikisht nga institucionet lidhur me objektin e hetimit të këtij komisioni, u shpreh Hyseni. Por Spartak Bravo, Mislim Murizi dhe Klotilda Bushka kërkuan që në punë e komisionit të përfshihen edhe dokumenta apo informacione nga institucionet të tjera. Ne duhet të kemi tabelën atje dhe të shohim publikisht ato imazhe për të cilat akuzohet presidenti i Republikës së Shqipërisë, u shpreh zoti Bravo. Të shtohen edhe gjithë gamë opinioneve të komisionit të Venecias në lidhje me këtë çështje. Të jetë pjesë e planit të hetimit, u tha ai. Ti kërkojmë informacion zyrtarisht agjencive ligjbatuese të shërbimit informativ kombëtar, drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, drejtorisë së antiterrorit, u shpreh Murizi. Deri më tetë korrik komisioni hetimor duhet të sjellë në parlament një raport nëse Ilir Meta ka shkelur rënd kushtetutën apo jo. Dërsa fjalën e fundit do thotë gjykata kushtetuese. Albin Kurti dhe përgatisin patim për gjenosid ndaj Serbisë. Kryeministri I Republikës së Kosovës Albin Kurti tha se qeveria e tij do të përgatisë padi kundër Serbisë për gjenosid. Kurti bëri komente në një mbledhje të qeverisë të premte ku miratuar dhe programi qeverisë 2021-2025. Do të përgatisin padim për gjenosid ndaj Serbisë në gjykatën dokumentare të drejtësisë së Kurti. Media Kosovës bën me dije se Kurti është shprehur se në dialog me Serbinë hyjmë vetëm për një marrëveshje që siguron njohje reciproke. Do të bëjmë dialog parimor të përgatitur të barabart me Serbin me marrëveshje të njohës reciproke, tha Albin Kurti, kryeministër I Kosovës. Organizata botërore e shëndetësisë pa barazi e qasjes në vaksina është e papranueshme. Kreu I Organizatës Botërore të Shëndetësisë nxiti sërish vendet pas orientarit të grupit G7 të japin përparësi absolute qasjes së barabartë të vaksinës duke thënë se situata aktuale është e papranueshme. Gjë e më rëndësishme që ne duhet tani janë vaksinat, barazi e vaksinave, thamë ai në fund të konferencës të tij 2 javore për shtypje pasi kujtohet se pandemia vazhdon ende me rreth 100.000 vdekje për çdo javë. Ne të gjithë e dinë se çfarë duhet të bëhet për të rritur kapacitetin e prodhimit dhe kështu të rrisë simbolimin e imunizimit në të gjitha vendet, theksoi I parë kujtohet se më shumë se 80% në të gjitha dozat të vaksinave anti-COVID-19 të administruar në botë ishin në vendet me të ardhurat të larta, ndërsa vendet me të ardhurat të ulta kishin vetëm 0.3%. Është e papranueshëm ky lloj ndjeje ku është I papranueshëm jo vetëm sepse është çështje morale, por gjithashtu sepse nuk do të arrijnë të poshtin virusin në një botë ndarë, theksoi kreu I Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ai paralajmëroi se vetëm vaksinat nuk ishin të mjaftueshëm dhe se ishte absolutisht e nevojshme të vendosen masa shëndetësore si izolimi, gjumimi, maska, distanca sociale sa më shumë që të jetë e mundur. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nevojë dëgjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë ekonomia centralizuar e Kinës, thembra e Akilit e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në dekadën e fundit dhe veçanërisht që nga kohë e Barack Obamës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur në përfundimin se kërcënimi I parë për këtë vend është nga Kina dhe për këtë arsye po ndryshon strukturën e vetë ushtarake në të gjithë botën në një mënyrë të atyre që të mund të merret me të. Pyetja tani është pse Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë përballjen me Kinën një përparësi kryesore ndërsa fuqitë e tjera të tilla si Bashkimi Evropian mund të jenë një kërcënim ekonomik për Shtetet Bashkuara duke bërë atë ekonomi më të madhe në botë. Përgjigjja për këtë pyetje mund të gjendet në sistemin e centralizuar ekonomik të Kinës, në të cilin Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë fuqi të ndikojnë. Me fjalë të tjera, sistemi decentralizuar I rivaleve ekonomik të botës, siç është Bashkimi Evropian, I lejon Shtetet Bashkuara të Amerikës të infiltrohen në këto sisteme, kur ato mund të kapërcen atë dhe të parandalojnë atë duke përdorur një seri masash të padeklaruara. Në këtë mënyrë, Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të zhvendosin ekuilibrin në favor të vetes apo për të shtrirë krizën e saj financiare në ekonomitë rivale dhe kjo është diçka që Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë bërë në mënyrë të përsëritur kundër rivaleve të tyre ekonomik, përfshirë Bashkimin Evropian. Mjepo sistemi centralizuar ekonomik I Kinës e parandalon këtë gjë dhe se rezultat për Shtetet Bashkuara të Amerikës është pa mundur të ndërmarrë një veprim të tillë kur është e nevojshme. Prandaj, përsa kohë që ekonomia e Kinës të mbetet e centralizuar, përpjekjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të bllokuar përparimin e Kinës drejt fuqisë së parë ekonomike do të vazhdojë të jetë e pafrytshme. Amerikanët dhe perëndimorët prisin që ekonomia e Kinës, si shumë prej ekonomive të tjera të botës që ndoqën rrugën e kapitalizmit, përfundimisht të asimilohej në ekonomitë botërore dhe ata ledhet të mbizetëronin atë. por tani ata e shohin se Kina është në përparësi të sistemit liberal për zhvillimin e saj dhe në të njëjtën kohë, a e ndikon në ekonominë botërore. Kështu që është bashkuar të animik të Amerikës tani po kalojnë në një qasje ushtarake dhe me gjithë është bashkuar të Amerikës. Përfundimisht studua Moskën në shtëpi duke përballur me ish-bashkimin sovjetik në një kar armatimesh gjatë luftës së ftohtë dhe duke hapur rrugën për kolapsin e tij, duke patur parasysh ekonominë e larmishëm të Kinës, duket e pamundur që kjo të funksionojë për Kinën. Kështu që është bashkuarët e Amerikës do duhet të vazhdojnë të mbështesin në rritjen e Kinës dhe të përgatitin të pranojnë Kinën si fuqin numër një në botë për nga ekonomia. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë: ekonomia centralizuar e Kinës, thembra e kilit e Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Në këtë muaj të bekuar që është muaj i ripërsëritjes dhe zhvillimit të virtyteve morale dhe shpirtërore dhe karakteristikave të pëlqyera, ju besimtar musliman agjërues, duke duruar urin dhe etjen më shumë se çdo kohë tjetër, jeni afruar pranë fronit hyjnor. Në këtë muaj të bekuar që është muaj i ripërsëritjes dhe zhvillimit të virtyteve morale dhe shpirtërore dhe të karakteristikave të pëlqyera, ju besimtar musliman agjërues, duke duruar urin dhe etjen më shumë se çdo kohë tjetër, jeni afruar pranë fronit hyjnor. Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, përveç se mbajmë trupin të zbrazur nga lloje të ndryshme të ushqimit dhe pijes, duke u larguar nga mëkati, sidomos nga ato mëkate që burimi i tyre është gjuha e njeriut, ne mund ta shtojmë dëshirën dhe përmallimin ton për të zbatuar urdhrat e Zotit dhe për të manifestuar robërin ton para Zotit të madhëruar, ashtu si kurse që ngrënja e tepërt dhe të folurit të tepërt mund ta çojnë njeriun deri në shkallën më të ulët të jetës njerëzore. Edhe ngrënja e pakt dhe të folurit e pakt mund të çojë njeriu në shkallën më të lartë të përkryerjes materiale dhe shpirtërore. Me fjalë të tjera, ashtu si kurse me mbajtjen e zbrazët të brendësisë të trupit nga ushqimi, shtohet më shumë dëshira për adhurim dhe manifestimin e robërisë njeriut para Zotit, me vetë përmbajtje në të folur, të menduarit e njeriut përgatitet më shumë për të pranuar njohuritë hyjnore. Në një hadith thuhet se kur profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, në natën e 17 të muajit të bekuar të Ramazanit, shkoi në Mi'raj e pyeti Zotin e madhëruar: "O Zot, me çfarë është fillimi i adhurimit?" Zoti i madhëruar u përgjigj: "Me agjërim dhe heshtje." Pastaj tha: "O Ahmad, asnjë adhurim pra meje nuk është më i mirë dhe më i dashur se sa heshtja dhe agjërimi. Prandaj, nëse dikush agjeron, por nuk kujdeset për gjuhën e tij, është sikur se ai i cili qëndron për ta falur namazin, mirë po në të mos ketë lexuar Kur'anin." Natyrisht se qëllimi këtyre haditheve nuk është që ky që njeriu gjithnjë dhe në të gjitha rrethanat duhet të qëndrojë i heshtur dhe të mos flas asnjë fjalë me gjuhën e tij dhe të hesht edhe në kohën kur duhet të kërkojë të drejtën e tij dhe të drejtën e të tjerëve dhe në kohën kur duhet të mbrojë veten, por qëllimi është të parandalohen fjalët e kota dhe të folurit e tepërt. Imam Xhafar Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Mjeti i shkatërimit dhe shpëtimit të njeriut është folurit dhe heshtja e ti. Prandaj, lumbra atë i cili ka arritur sukses në njojen e fjalës së mirë dhe fjalës së keqe dhe të jetë i informuar për dobit dhe efektet e pëlqyera të të folurit të pakt dhe të heshtjes, për arsye se heshtja është prej moralit të profetëve të Zotit dhe moto e robërve të zgjedhur të Zotit. Nëse dikush e di vlerën dhe rëndësinë e fjalës, atëherë nuk flet pa vend dhe e bën heshtjen moto të vet. Ai i cili është i informuar për bukurinë e heshtjes dhe ta zotëroi në nivel të dur këtë çështje dhe të konsideroi heshtjen si besnike të arkës dhe të sekreteve të zemrës së vet, atëherë edhe fjalët dhe heshtja e një njeriu të tillë është adhurim dhe askush përveç Zotit nuk është i informuar për të vërtetën e këtij adhurimi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ashtu si zakonisht, në këtë pjesë të edicionit do të flasim për rregullat dhe dispozitat të agjërimit dhe në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth çështjes e obligimeve të dhënjes së ushqimit në kompensim të agjërimit. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me sasinë e ushqimit ose pagesës që duhet dhënë në kompensim të një dite të agjërimit të prishur. Sasia e ushqimit ose pagesës së prishjes me qëllim të një dite të agjërimit të muajit të bekuar të Ramazanit, që në terminologji quhet kefare, mund të prolllogaritet në tre mënyra, të cilat do t'i shpjegojmë në vijim, dhe personi në bazë të kushteve që ka duhet të zgjedh njërin prej këtyre tre mënyrave. E para, lirimi një robi nga robëria, duke marrë parasysh faktin se në periudhën aktuale, siç duket, nuk ekziston robëria që mund të lirohet robi, atëherë personi që ka prishur agjërimin duhet të zgjidh njërën nga dy mënyrat e tjera. E dyta është agjërimi 60 ditëve. E treta është durimi ushqimit për 60 persona të varfër. Në lidhje me sasinë e pagimit të kompensimit, nuk ka dallim se agjërimi është prishur me diçka të lejuar halal ose me diçka të ndaluar haram, edhe pse sipas kujdesit preferohet që në prishjen e agjërimit me diçka të ndaluar, personi duhet të paguajë kompensim të shumës, do të thotë dhe të agjëroj 2 muaj dhe të jap ushqim për 60 persona të tjerë. Në rast se personi që prish agjërimin nuk ka mundësi të bëjë asnjërën nga këto tre mënyra, atëherë duhet të jap ushqim për aq persona sa ai ka mundësi dhe kujdesi e kërkon që ai gjithashtu të pendohet me sinqeritet. Dhe në rast se në asnjë mënyrë nuk ka mundësi të jap ushqim për asnjë person të varfër, atëherë mjafton që vetëm të pendohet në mënyrë të sinqertë me zemër dhe ta shqiptoj pendimin me gojë duke thënë estaghfirullah. Personi që dëshiron të agjëroj 2 muaj për kompensimin e agjërimit të muajit të Ramazanit duhet të agjëroj një muaj të plot dhe të paktën një ditë të muajit të dytë të vazhdoj agjërimin pa ndërprerje dhe pastaj në muajin e dytë e agjëron me ndërprerje dhe nuk krijon problem. Femra e cila dëshiron të agjëroj 2 muaj kompensim dhe gjatë agjërimit arrin në periudhën e menstruacioneve dhe të ngjajshme me to, pas përfundimit të asaj periudhe mund të vazhdoj agjërimin e ditëve të mbetura dhe nuk ka nevojë që ta nis nga fillimi. Gjithashtu, dhënia e ushqimit për 60 persona të varfër mund të bëhet në dy mënyra, ose personi t'i ngop ata me ushqim të gatshëm, ose t'u jap atyre një sasi prej 750 gram grur, miell, oriz, bukë e të tjerë personave të varfër. Vlen të theksohet se personi i cili dëshiron në kompensim të agjërimit të dhuroj ushqim për 60 persona të varfër, nuk ka qasje në 60 persona të varfër, nuk mund t'i jap një personi pjesën e dy ose më shumë personave, por kërkohet që ushqimin ta shpërndaj për 60 persona në sasi të një racioni. Natyrisht që mund të jap pjesë për katëse të antarve të familjes së varfër një personit asaj familje dhe i pastaj t'u shpërndaj atyre. Në këtë pjesë të edicionit po përsërisim së bashku lutjet dhe duat e bukura të muaj të bekuar të Ramazanit gjatë këtyre netve dhe po i afrohemi netve të Kadrit. Ashtu si shtam edhe në edicionin e kaluar, koha e sakt e natës së Kadrit nuk dihet në mënyrë të qartë. Mirë po në bazë të shumë transmitimeve, dihet në mënyrë të sigurt se nata e Kadrit ndodhet në muajin e bekuar të Ramazanit dhe si pas të gjitha gjasave është një prej netve 19, 21, 23 ose 27 e këti muaj. Muslimanët shiit theksojnë më shumë në natën e 23, ndërsa muslimanët sunit theksojnë më shumë në natën e 27 të muajit të Ramazanit. Muslimanët shiit në bazë të shembullit të imamëve Masum a.s. gjatë këtyre netve më tepër qëndrojnë zgjuar, duke kryer adhurime, duke lexuar Kur'anin e shenjtë dhe duke kënduar lutje e dua të ndryshme dhe duke kryer rituale të tjera. Goditja me shpatë në kokë dhe martirizimi i Imam Aliut a.s. në këto net i ka dhënë rëndësi edhe më të madhe këtyre netve në mesin e muslimanëve shiit. Prandaj, mbajtja e ceremonive të vajtimit dhe zis për martirizimin i Imam Aliut a.s. shoqërohet me ritualet përkatëse fetare të netve të Kadrit. Është transmetuar se profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Muaji i bekuar i Ramazanit ka ardhur në mesin tuaj dhe në këtë muaj është një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj." Dhe çdo kush që privohet nga mirësia e natës së Kadrit, në realitet ka mbetur i privuar nga të gjitha të mirat. Mirë po askush nuk mbetet i privuar nga begatit dhe mirësit e natës së Kadrit, përveç sa ati i cili vet e ka privuar veten nga mirësit e kësaj nate. Sekreti lumturisë e njerëzve në natën e Kadrit është vepra e mirë e bërë me lirin dhe vullnetin e ti, e cila me mëshirën e Zotit ka gjetur begatin dhe shumë fishohet. Veprat e netve të Kadrit janë dy lloje. Njëri lloj janë veprat të cilat mund të kryen në të tre netët e lartë përmendura, ndërsa lloji tjetër janë veprat të cilat janë të veçanta për secilin nga këto tre netë. Sonte do të flasim për veprat e përbashkëta që kryen gjatë tre netëve të Kadrit. Prandaj, mos na harroni edhe neve në lutjet tuaja. Një prej këtyre veprave është pastrimi i plotit trupit, që më mirë është të bëhet në perëndim të diellit, në mënyrë që edhe namazi i acis të falet me atë pastrim të trupit. Gjatë këtyre netve, është porositur që të këndohet dua dhe lutje siç është duaja Gjushane Kabir, duaja Ifteta dhe duaja e Abu Hamze Themali. Gjithashtu në transmetime thuhet se kur të bëhet nata e Kadrit, thirrësi nga qielli i shtatë thirret me zot të lart duke thënë se Zoti ka falur secilin që ka ardhur ta vizitoj varrin e Husenit alayhis salam. Për të vizituar Imam Husenin alayhis salam mjafton që të hipni mbi çatin e shtëpisë, të drejtoheni në drejtim të Qerbelas, të vendosni dorën në zemër dhe tre herë të thoni: "Esselamu alejkum ya Aba Abdullah." Një tjetër prej veprave që ka rëndësi për muslimanët shiit gjatë këtyre netve është ceremonia e vendosjes së Kur'anit të shenjtë mbi tokë dhe strehimi në Kur'anin e shenjtë. Mënyra e këtij rituali është kështu që Kur'anin e shenjtë e hapim, e vendosim para vetes dhe themi: "O Zot, për hir të librit të shpallur dhe për hir të asaj që ndodhet në të, për hir të emrit tënd të madh dhe emrave të tu më të bukur, për hir të ajeteve në të cilat na ke paralajmëruar ose na ke përgëzuar, të lutem që të më bësh mua nga ata që janë të liruar dhe të shpëtuar nga zjarri i ferrit. Pastaj, me njërën dorë e mbajmë Kur'anin mbi kokë dhe tjetrën dorë e ngrejmë për të lutur dhe e përbetojmë Zotin e madhëruar me këto fjalë, për hir të këtij Kur'ani dhe për hir të atij mbi të cilin e ke shpallur Kur'anin dhe për hir të drejtës që ti ke mbi ata që askush më mirë se ti nuk është i informuar për të drejtën tënde, o Zot, të përbetojmë ty në ekzistencën tënde dhe në Muhamedin sallallahu alaihi ve sellem dhe në Aliun alaihi salam dhe në Fatimen alaiha salam dhe në Hasanin dhe në Husseinin dhe në Ali bin Al Hussein dhe në Muhammed bin Ali dhe në Jafar bin Muhammed dhe në Musa bin Jafar dhe në Ali bin Musa dhe në Muhammed bin Ali dhe në Ali bin Muhammed dhe në Hasan ibn Ali dhe në imamin e kohës i cili është argumenti yt për robërit e tu, më falë më katët e mija dhe më plotëso nevojat e mija. Pas kësaj duaje, për çfarë do lloj lutje dhe dëshire që keni, lutuni pranë Zotit dhe të shpresojmë që të na pranohen lutjet të gjithve.
Ja sattarat ujubi, ja ghaffarat dhunubi, ja sattarat ujubi, ja ghaffarat
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'an khutubi, ya jabi'an ma'tufi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya dafi'an khutubi, ya jabi'an ma'tufi, ya
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah. Allahu ya Allah.
Bahreini.
Allahu ya Allah.
Në këtë program, ne do të flasim mbi tradita dhe zakonet e Ramazanit në Bahrein. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Bahreini, i quajtur zyrtarisht mbretëria e Bahreinit, është një ishull në jug të gjirit persik, kryeqytetit të cilit është Manama dhe gjuhët zyrtare të cilave janë arabishtja dhe anglishtja. Arsyeja e emërtimit të Bahrenit është për shkak të ekzistencës së një liçeni në një pjesë të kësaj toke që është shumë i rëndësishëm. 70% e bahrenasve janë musliman. Muaji i shenjtë i Ramazanit në Bahrein, si një nga vendet në brigjet jugore të gjirit persik, ka një entuziazëm të veçantë dhe njerëzit e këtij vendi, ashtu si vendet e tjera islamike, i kryejnë njëkohësisht zakonet e veçanta të muajit të shenjtë të Ramazanit. Një nga zakonet më të rëndësishme të muajit të shenjtë të Ramazanit është muaji i festës hyjnore në Bahrein, është mbajtja e takimeve, vizitave dhe grumbullimeve gjatë natës, e cila në termin lokal quhet rabka dhe në të folurën lokale quhet rabga. Unë jam Zainab, unë jam një bahrenas e re që jetoj në Manama. Ashtu si bashkadetarët e mi, unë mirëpres Ramazanin dhe kryej ritet dhe ceremonitë e tij. Tani do t'ju tregoj për rëndësinë e Ramazanit në vendin tim, në Bahrein. Bashkadetarët e mi marrin pjesë në tubimet e Ramazanit, të cilat mbahen në shtëpitë e pleqjve, fiseve dhe të afërmve, me iftar dhe me darkë, ku përveç fëmijëve dhe të afërmve vijnë edhe njerëz të tjerë për të bërë nderimet e tyre dhe për të vizituar bashkësinë. Ajo që unë mendoj se është shumë e bukur mes njerëzve të Bahreinit është rëndësia e lutjeve të natës gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Nga nata e pare muajit të shenjtë të Ramazanit, është zakon që familja të mblidhet në shtëpinë një të afërmi pas iftarit dhe të qëndrojnë së bashku deri në agim. Ata flasin dhe kthejnë vizitat. Pastaj, ata në mëngjes pas saharit kthehen në shtëpinë e tyre. Tregje të ndryshme gjatë muajit të Ramazanit vlojnë nga prania entuziaste klientëve që blejnë për tryezat e iftarit. Takimet e përbashkëta fetare janë të zakonshme në Bahrein në këtë muaj. Dënimi për prishjen e agjërimit në vendet publike në Bahrein është 3 muaj burg. Ceremonitë e Ramazanit nuk janë vetëm për të moshuarit. Fëmijët gjithashtu kanë ritualin e tyre të quajtur karkun. Në Bahrein, ashtu si në disa vende arabe si Omani dhe Kuwaiti, mbahen ceremonitë e quajtura karkaun. Fëmijët bahrenas veshin veshjen e tyre tradicionale, të quajtur daraa, në prag të Ramazanit. Daraa është një bluzë e gjerë dhe me mëngë të lira.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Më kujtohet ceremonia e karkaun nga fëmijëria ime. Kujtime shumë të lumtura janë regjistruar në mendjen time. Tani që jam e martuar dhe kam fëmijë, jam e etur që ashtu si një fëmijë të marr pjesë në këtë ceremoni. Unë jam shumë e interesuar që djali im, Muhammed Taha, ashtu si unë, të regjistroj kujtime të lumtura të fëmijërisë së tij në muaj Ramazan. Karkaun është një ceremoni tradicionale e recitimit të poezisë nga fëmijët me rastin e mbërritjes në muajin e shenjtë të Ramazanit, e cila kujton ardhjën e muajit të Ramazanit me këngë dhe poezi dhe mirëpritet nga të moshuarit me dhurata, ëmbëlsira dhe fruta. Një zakon tjetër i yni në Bahrein është zakoni i thjeshtë dhe i ëmbël që fëmijët të marrin një lugë dhe një tas dhe të trokasin në shtëpitë e fqinjve dhe të marrin diçka si dhuratë. Kjo ceremoni kryhet gjithashtu që nga mesi muaj Shaban dhe është një traditë e bukur dhe e lumtur. Ceremonia e rënjes së tasit me lugë ekziston edhe në Iran dhe ky zakon së bashku me disa zakone të tjera të bukura nga ne bahrenasit është trashëgimi e një kohe ku ne ishim pjesë e Iranit. Një traditë e kahershme e Bahrenit është saharisti. Në këtë ceremoni saharistët, duke luajtur me daulle dhe vegla të tjera, zgjojnë muslimanët për të kaluar Saharin. Natën e mesit të muajit të shenjtë të Ramazanit e quajmë Monasefa. Monasefa do të thotë mesi i muajit të shenjtë të Ramazanit, i cili më së shumti kushtohet programit të saharistëve. Gratë bahrenase gjithashtu kanë entuziazmin e tyre gjatë muajit të Ramazanit. Ato përgatisin ushqimet më të mira dhe tradicionale për iftar dhe sahar, të tilla si mamul. Mamul është një ëmbëlsirë arabe dhe në të vërtetë është një gurabije e mbushur me hurma. Konsumimi hurmave është një nga ushqimet më të njohura në Bahrein. Fiku dhe farat si fistiqet dhe arrat përdoren gjithashtu për të mbushur mamulin. Mamuli piqet disa ditë para Fitr Bajramit dhe u shërbehet mysafirëve dhe familjarëve me kafe dhe çokoladë arabe. Në shtëpitë tona bahreinasit mund të nuhasin gatimin e mamulit gjatë iftareve të Ramazanit. Një tjetër nga ushqimet tona të preferuara është pilafi i shishëm i Bahreinit që quhet taman. Taman është ushqimi më i famshëm tradicional i Bahreinit. Ne gratë gjithashtu gjatë muajit të Ramazanit pjekim një ëmbëlsirë të veçantë të quajtur Harris. Në xhamit e Bahreinit, gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, organizohen takime të veçanta me praninë e burrave dhe grave në mënyrë që të studiojnë çështjet e veçanta fetare të këtij muaji. Xhamit gjatë natës janë të mbushura me njerëz dhe me turma të mbledhura për të dëgjuar fjalimet e ligjëruesve fetar, lutjet dhe faljet. Komunitetet politike të Bahreinit ashtu duhet të përdorin netët e muajit të shenjtë të Ramazanit për të kryer programet e tyre dhe për të shprehur solidariteti dhe simpatinë e tyre me çështje të ndryshme, përfshirë çështjet politike, të cilat merren parasysh në këto net. Një nga më të rëndësishmet e këtyre programeve është mbajtja e një nate solidariteti me Gazan dhe kundërshtimi normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist, gjatë së cilës forcit ngren çështjen e mbështetjes dhe të solidaritetit me popullin e shtypur të Gazas. Populli i Bahreinit ka organizuar marshin e ditës së kocit që nga viti i parë që Imam Khomeini rahmatullah alej shpalli ditën botërore të kocit dhe kjo ka vazhduar pa ndërprerje çdo vit. Në këtë ditë banderola instalohen në të gjithë Bahreinin me mbishkrimin Dita botërore e kocit, Dita e lëvizjes kundër djajve dhe Dita e unitetit të të gjithë muslimanëve dhe të shtypurve në tokë. Vendi im është një vend i bukur me ndërtesa të vjetra islamike. Xhamia ka një status dhe respekt të lartë në Bahrein. Si një vend islamik, Bahreini ka monumente historike unike dhe arkitektonike. Për shembull, Xhamia Al-Khamis është nga pika turistike islamike të Bahreinit. Kjo xhami ndodhet në provincën veriore të Bahreinit. Xhamia Al-Khamis është nga ndërtesat më të vjetra islame në vendin tim. Historia e kësaj arkitekture islamike daton që nga shekulli i parë i Hijri Kameri. Xhamia Fatah është një tjetër nga pikat më të njohura turistike të Bahreinit, e vendosur në kryeqytetin e Bahreinit, në Manama. Për atë, u deshën plot 5 vjet për ta ndërtuar. Xhamia Fatah u hap zyrtarisht në vitin 1988. Kjo xhami është shumë afër pallatit mbretëror të Bahreinit, vend banimi i emirit të Bahreinit. Dita e lavdishme e Fitr Bajramit dhe zakonet e bahreinasve. Bahreinasit përgatiten të festojnë Fitr Bajramin në javën e fundit të muajit të shenjtë Ramazanit, duke blerë rroba të reja dhe duke pjekur ëmbëlsira. Fitr Bajrami konsiderohet si festa kryesore në Bahrein. Njerëzit e festojnë atë dhe kryejnë vizita tek njëri tjetri. Nga dita e 15 e muajit të shenjtë Ramazanit, ne njerëzit blejmë rroba, arra dhe ëmbëlsira dhe tregu është i hapur deri në mesnatë. Të gjithë qarkullojnë dhe lëvizin. Në këtë kohë Bahreni ynë është më i bukur dhe më i gjallë se kur. Ne gratë, natën e Fitr Bajramit vendosim hëna dhe në mëngjesin e Bajramit pas faljes së namazit shtrojmë tryezën dhe argëtojmë mysafirët tanë me ëmbëlsirat më të mira. Ëmbëlsirat tona tradicionale janë shumë të ndryshme, të tilla si balalit, gelatin, halva, karot, halv sheqeri, fara të kripura dhe një lloj fruti të thatë me emrin meta. Në tryezat tona, përveç ushqimeve speciale për Fitr Bajramin, kanë dhe një ushqime të cilin urojmë që të gjithë ata që urojnë Fitr Bajramin. Fitr Bajrami është një ditë e lavdishme. Të gjithë janë të buzëqeshur dhe nxitojnë për të kryer vizita tek njëri tjetri. Pas vizitës kryesore të të moshuarve dhe nënave, të gjithë shkojmë tek varret e të dashurve tan për të thënë lutje dhe për të uruar Fitr Bajramin. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.